Eta badakizue, guri gehiago gustatzen zaigula mamira jotzea, azalean geratzea baino, eta horretarako ditugu gure eguneroko kolaboratzaileak tarteka etortzen direnak gure saio honetara. Egunon, Oihana Etxebarrieta kazetaria.
Kaixo, egonon.
Eta egunon, Gotzon Elizburu komunikazio teknikaria.
Kaixo, oian eta kaixo,
Hori
egonon.
da, hori da. Oihana, zurekin hasiko gara, zuk okerrezpanago hainbat, bueno, hainbat ez, behintzat bat, normalean eskatzen dizuegu albiste bat aukeratzeko, zuk nahi izan duzu pare bat komentatu, baina bueno, aurrera.
Bai, bueno, agia esan, gaietan aukeratzea zaila izaten da, baina gaurkoan uste dut hemen ba, kazetari batzuk elkartuak, ba, Javier Saldutregiren inguran ere aipamen txiki bat egin behar genuela, eta, bueno, ba, bintzat, ba, entzulei pixkat, bergogoraztea, zen uste dut tamalez, ba, gure historian gertuko dugun 18 laro gita 18 epaiaren baitan atxilotua eta espetxeratua izan zen Javier Salutregi, orain SA-ko hau da, eginen argitaratzen presa eta haren arduradunak ziren pertsonekin batera, eta tira, ba, 7 urte eta erdi eman ditula espetxean, asko aipatzen ari da, ez? Europa mailan preso dagoen edo hemendik gutxira zegoen ba, egunkari bateko zuzendari bakarra zela, baina nik uste dut azpimarratu behar dugula ere bai, ba, duela gutxi ba, bateragune auziko beste kidekin aipatzen zena, ez? Berak ere kondena osorik betea aterako dela espetxetik, oda, 7 urte eta erdi eman dituela espetxean, bera ere ideia politiko batzuengatik espetxeratu izan da, ba, hauei tokia emateagatik, hain zuzen, eta tira, ba, gaur pozik egoteko eguna dela, baina bezin dugula estu ere, orain eseako Carlos Trenu, jarraitzen duela espetxean, berari 10 urte eta 6 hilabeteko kondena jarri zioten, eta, bueno, pozik egoteko, baina aldi berean uste dut, ba, Euskal kazetaritzen eta orokorrean mundu mailako kazetaritzan, ba, gehiago begiratu beharko genuken albistea dela gaurkoa, edo urte guzti hauetan gertatutako ez.
Hala da, 9:09 eta 12 minutu, 13 minutu dira oraintxe bertan, eta hori xe begiratzen ari nintzen, ea azken ordukoetan azaltzen ote zen ba, Javier Salutregiren askatasunaren berria, baina badirudi oraindik ezetz. Joango gara errepasatzen, egineko zuzendariaren askatasunaren kontu hau guztiak, baina ba, zenuen beste aipamen bat egiteko.
Bai, ba, abortuaren inguruan ba, sortu den urrengo urratxe edo aipatu nahi nuen, ba, atzo albiste zen, ez? Abortatzeko eskubidea bermatuko duen araua sortzen ari direla, tramitatzen ari direla, baina horretaz gain, uste, azpimarratu nahi nuen, ez dela soilik abortatzeko eskubidea bermatuko duen araua, integralagoa izango den arau bat baizik, ba, ugalketa lagundua bere gain hartuko duena, transexualei eskaini al zaien arreta integrala ere arautu nahi duena, eta horretaz gain, sexu osasun zentroen sarea sortuko duen legea dela, ez? Orain arte emakumeen arretarako zentroak ziren horiek, ba, beste izaera bat ezarri nahi diote, sexu osasun zentroena, eta uste dut, ba, benetan lege integrala izan daitekela, argi dago oraindik ba, irakurtzeko tarterik izan ez dugula, baina uste dut interesgarria dela, ba, bueno, beraien duten proposamena, momentu honetan kontsultatu daiteke, egin duten arau berri hau, eta azaroaren 28 arte ba, jendearen, elkarteen ekarpenak jaso nahi dituzte, gomendioak, eta hauek guztiak bildu eta dekretu definitiboa egingo dute honen ondoren. Eta uste dut, ba, azpimarratzekoa dena dela daukan izaera integral hori, ez? Ez dela soilik abortatzeko eskubidea, baizik eta hasieratik amaierara arte dena kontuan hartu nahi duen prozesu bat, ez? Eta ba, heziketaz, prebentzioaz, norbere gorputzen ezagutza hitz egiten duen legeal dela, batez ere sexu osasun zentro hauei bidez, edo? Eta, ba, amaitzeko, bai, nahiko nuke zentro hauetan zer landuko litzateken, ez? Zein den bereien helburua. Ikusteko ba ze izaera izango luketen, ez? Sexual aukuraritza planteatzen dute bertan egitea, honen inguruko eziketa, familia planifikazioa, ordunaldi eta erditzeari lotutako arreta, ginekologia, gaztentzako programak, arrisku taldentzako, batez ere ba prostitutentzako lan plangintzak, abortu farmakologikoak ere bertan burutuko lirateke eta lagundutako ugaltzari lotutako diagnostikoa. Ordan ustut, berrartzen dugula 80. hamarkadan oso interesgarri mugimendu feministaren borroka handia izan ziren plangintza edo planifikazio zentroen izaera, modu batean osasunaren barnean dagoen zerbait litzateke, baina atera egiten da bertatik, herrietara txertatzen dugu, hauek auzoetan eta kokatuta daude, eta izaera oso integrala ematen diote heziketarekin, prebentziarekin, eta baitere, ba, adibidez, ba, abortu farmakologikoen kasuan, hauek ere bertan praktikatuko lirateke, ez? Orduan, oso interesgarria da zentro hauek eukidezaketen ibilbidea, eta UPN-ek modu batean, 80. hamarkadan zeudenei oztopak jarri zizkietela ikusten momentuan gobernuan daudenak, eta honi aurre egiten saiatu dira, lege honekin. Orduan, orain legea begiratzea tokatzen zaigu, ez? Uste dut norberak ekarpena egitea badaukala azaren 28 arte, eta ikusiko dugu ba nolako bidea hartzen duen.
Hori da, ba, nik gauza bat eskertu behar dizut, Oiana, izan ere, geratzen gara askotan, ez, aktualitatearen zurrunbiloa murgilduta bizi gara, eta askotan titularretan gelditzen gara, eta azkara mamira sartzen, horrexetarako zaudete zuek hemen, eta eskertzen da, izan ere, izenburua utxi kola ikusita, ez du hori guztia, hainbeste datu ez ditu ematen, abortatzeko eskubidea bermatuko duen dekretua aurkeztu du Osasun Bideak, esaten du berriak, naiz.info adibidez esaten du, ba hori, sare publikoan abortatzea albidetuko duen dekretua aurkeztu duela Nafarroako gobernuak, baina ez du hainbeste aipatzen dekretu horrek ba integraltasun bat bermatuko duela, beraz, alde horretatik eskerrik asko zuri, xehetasun hoiek emateagatik, eta Gotzon Elizburu ez dakit pentsatzen dute berri hau ere ba ikusiko zenuela, ez dakit horren inguruan zerbait gehitzeko baduzun.
Arrezegi, esan oianak luz eta zabale azaldu du, eta ni baino hobeki kontrolatzen du gaia, beraz, zentu hortan, ditzeko horik.
Gutxi. Baina, zuk baduzu zure aukera ere, bai? Berrien artean, albisteen artean aukeratzeko eskatu genizun, eta aukeratu duzu.
Bai, bueno, atzoko albisteen artean, oleinik bueltak azen azen, autogobernuaren auzian. Bueno, nengo Euskal Herriko kulebroi amaitzen dut, Goenkale baino misagoa den kulebroia da, autogobernuaren kulebroia, eta, bueno, orain egunero ari da kapitulo zate eskaintzen, eta nik ere, ba, pixkate eguneroko albistetatik arago, ba, pixkate begira da luzez, ba, nahi nuen jartzea, ez, gai honetan ere. Bueno, nabarmena da, epelkeria ikaragarria da hola hemen, Katalunian bon, prozesu independentista urratxak ematen ari den bitartean, ba, hemen orain dik hori ez, autogobernuaren inguruan jarretzen du hitz egiten, eta, bueno, nabarmena da, batetik, hemen 2015erako Urkulluk agindu zuen konsulta edo galdeketa hori ez dela egingo, honezkero, bila batean esterik ez dira geratzen, eta ez du usainik ez da inondik ere hartzen egingo denik, eta egia den eta, bueno, nahi izan dutela, erabat ez da bai da hori gizartetik atera, lege bizarreko gela batean sartu, eta autogobernuaren ponentzia horretan, ba uste dutzen dutzi, edo bintzat, zarateak ilegi ez ateratzen alegindu direla, ez uste eta piko eman dute horre ez da bai da, baina inork ez daki zertan ez da bai duten, norekin, zertarako, eta zelbudurekin, eta, bueno, lehen nima berdinetan jarraitzen da. Eta egia da eraberean, ba, indoten bizta garenak ere, ba, gure txeko lanak zintzu hortan ez ditugula eginak orain dik, eta, bueno, ba, txeko lan horiek egin gabe eta izango dela, ba, urratxak ematea norabide horretan ere hemen Euskal Herrian. Baina bai, aipatu gai nuke, ateratzen dira batzuetan halako kontzeptu berriak, eta bueno, hor, azkenean jokaldi osoak egoten dira sarri asko zelatzean. Azken ematen politikan badira oinarrizkoa diren kontzeptu batzu kontrolatu beharrekoak, eta politikan jokaldia mirabazi nahi baldin baduzu, importantea da batetik markoa zuk ezartzea, hau da, hitz egingo den guztiaren inguruko testu ingurua markatuko duen nolabait zera, kontzeptua edo, izango litzateke markoa, eta gero bestetik agendaren norberak markatzea. Eta nabarmena da, hemen azken urtetan, ba, Kataluniako prozesuaren laguntza ere, eta batez ere, ba, bueno, gure esku dago, eta alako ekimenen bidez eta ba, erabakitzeko eskubideak hartu duen indarra, eta marko horrek hartu duen indarra, eta beraz, agenda ere, ba, zentu hortan, markatzen joan da, ez? Azken baten, marko hon batek daukan zera da, bentaja da, kontrakoak ere, kontrakoen adirazpenak ere, norberaren aldeko tanto bilakatzen direla.
Bai.
Hortan, nabarmenak izan dira, espeseko ideia mendiak eta erabakitzeko eskubidearen inguruan izan dituen adierazpenak, ba, irabate euren kontra joan dira, ez?
Bai.
Oso nabarmenak, oso nabarmenki antidemokratikoak bezala ikusi dira alak adierazpenak. Baina, gertatu zena izan zen, Kataluniako hauteskunde plebizitarioen bezperatan, independentziaren eztabaida puri-puria izan zen hortan, ba, bueno, ba, EAJ-ari liberari ere, ba, etzaio gehiagin interesatzen, garaiotan independentziaren gaia gehiagin alderatzea, Kataluniari alako erreparo batez begiratzen dio, ez du konturatu nahi antza, bestelako asmoa dauzta bestela, ba, akordio bilateralik, ez dela posible gaur egun Espainiako estatuarekin, ez deintzat aurrez alde bakartasunez oso prozesu indartsu bat abiatzen ez baldin bada, eta negoziatzen ez baduzu behatzen, ze hori da beste politikan beste irakasgai bat, ez? Jendea mugitzen da, edo agentea mugitzen dira behartuta sentitzen direnean, ez baira behartuta sentitzen, ez dute ez erre ingo. Eta ara nola ateratzen sisteratik, ba, nazio foralaren kontzeptu hori, ez? Baina, benetan, hausnartzeko adena da, nazio foralaz EAJak berak ez duela ez errazkori esan oraindik. Bizpairu agerraldi egin ditu eta listo, ez? Aldiz, iritzi artikuloetan, egunkarietan, zare sozialetan, nazio foralaz gora eta bera hitz egiten ibili garenak independentistak ugeu izan garen, ez? Nolabait, jokua eginez EAJari berari, azken baten, beraien agendan sartu gara, eta beraien agendan sartuta, beraiek dira garaie. Batzutan, gara konturatzen ez duela merezi, ez tabaida antzuetan sartzea, ez tabaida politiko antzuetan, hain justu, marko hori ezarri duenak, hori zen nahi duelako. Espektatiba horiek murriztea, eta katramila horietan sartzea. Gogoratu behar da bainera, ordutikan etorri dela, kontzertu ekonomikoari buruzko eztabaida hau ere, egunero medioetan dagoen eztabaida, eta gogoratu behar da, eztabaida piztu zuena, ez dela eron horritan, baizik eta PSOE izan zela, eta injustu, PSOEek EAJarekin duela akordioa. Beraz, bueno, nik uste hor, jokaldi oso bat dagoela, espektatiba jeisteko, nolabait ikusarazteko, ikusarazi nahian, aspirazio maksimoa gaur egun dagoen horri eustea dela, eta hortik, gehiago ezingo dela lortu, estatuarekin akordatu beharrekoa beraz hori dela, egungo kontzertu ekonomikoari, egungo markoari eustea, eta hortik aurrera ezingo dela hor, beraz, astu aventura independentistak eta gainerakoak, eta gu izan darela, eztabaida antzu horretan sartu garenak, hori, perspektiba noait alboratuz, eta bereien agendan sartuz, eta agenda eta marko batzuei aurre egiteko dagoen modu bakarra ez da eztabaida politikoetan sartzea, baizik eta zuk zure agenda eta zure markoa inposatzea. Orduan, bueno, zentzuetan uste dut oso zientzia politikotarako edo komunikazio estrategietarako eta ere oso adibide nabarmena izan dela, ba, sarri askotan zer ez den egin behar politikan eta zer egin behar den politikan.
Arrapazan, que gotzon elizbururen hori politologia zera hauek, aholku hauek, eta ez dakit Oihana Etxebarrieta honen inguruan ez dakit jarraitu duzun ezer, hori azkenean atzeratu egin dela, zera guztia erabakitzeko referendum edo bueno, galdeketa bat planteatzen zuen EAJak hori legealdi hasieran eta bertan bera geratu dela.
Bai, egia esan, aitortu behar dut, espertuta nagoela gauza hauekin, ez? Mm-hmm. Batez ere, berez, elkartuko balira, elkarri entzuteko asmotan, benetan, eta elkarrekin zerbait eraikitzeko asmotan, ba, gustora jarraituko nituzkela legebiltzarrean egiten diren horrelako bilkurak, baina geroz eta interes gutxiago sorrarazten didate, izan daiteke ba hitz egiten ari garen emaitzarengatik, esan nahi dut elkartzen gara eta autogobernuaren inguruko ponentzia berez garrantzi handia hartzen du eta bombo asko ematen diogu, baina gero ikusten dugu zertan amaitzen den, ez? Orduan, ozakit, joku hauetan egia esan, ba nekatu xamarra nago eta agian gaiaren inguruan baina uste dut garaia daukagula eta merezi dugula beste politikarien generazio bat, ez? Ba elkarlanerako eta akordioak erdiesteko benetako asmoak izango dituena eta ez honetan zen izugarrizko berekan gaude, bakoitza bere alboan geratzen da eta ez du ezer ematen besteagatik eta ematen du egun batean batekin elkartu naizela, baina bestearekin besterako elkartu naizenez hemen atzera egiten dut zakit. Eta ni espertu xamar nago eta ez ustut ez naizela bakar.
Nik uste dut hor azkenean egia da autogobernuaren ponentziaren inguruan gertatzen ari dela herritar arruntok ez dugula jarraitzen, baina ez dugu jarraitzen normalean aktualitatea jarraitzen dugulako inflexio puntuen bitartez. Eta hor inflexio punturik bat ere izan ez denez, azkenean Oihanak esaten zuena, ez? Interes falta nabarmena izaten da azkenean. Ez dakit nola ikusten duzuen hori?
Bai, baina hori, hortan, ados ez da inflexio puntu nabarmenik izan hemen. Katalunian izan dira, eta hemen denok egon gara Kataluniakoari begira eta ja zer egiten genuen hemen horri jarraitzeko, baina gero egia da, nik uste inflexio puntuak ez egoteaz gain, hori, ez daudela etxeko lanak ere egin da, orduan zaila da, zentzu horretan gogoa batutan badago, interes falta dago igual, autogobernuaren inguruko ez da bida horrekiko, parlamentuan dagoelako eta ikusten delako hor dagoen kontua, baina gero, haize horiek egizten direnean, Kataluniako haize horiek guztiok azten gara mugitzen, beste berandu gabiltzan, mugitu beharko gineateke, deno, zer egin beharko genuken esaten, baino gero benetan ez dago agenda bat markatua hori aurrera atea alizateko.
Ba, mila esker gotzon elizburu komunikazio teknikaria, zure iritzia, zure iruzkina botatzeagatik, eta pare bat aste barru berriz hitzekin dugu, bai?
Ados, osondik.
Eta Oihana Etxebarrieta, kazetaria, zurekin ere, egongo gara, pare bat aste barru, hemen bikotea eginda dagoia dagoeneko.
Primeran.
Oso ongi ba.
Eta la muerte imasaia esretzen moduan.
Hori da.
Ezkonduta gaude, oso ondo.
Gero arte ba.
Gotzen egin gustora bintzat.
Hoi da. Eskerrik asko, agur, Oihana.
Bai, zuei, aio.